822 libros incrementados aos fondos da Biblioteca Municipal no ano 2025, 206 están escritos en galego, contribuindo así ao fomento da lectura e a difusión do libro en galego. Para este ano 2026, no orzamento municipal, incluiremos preto de 15.000 euros para que as lectoras e lectores de Lugo podan ter acceso ás novedades do ano, que sumarán aos 50.000 exemplares que entre libros e material audiovisual conta a Biblioteca Isidro Novo.